أطلق راديو سوسيلي. Дүртінші октябр пен жүшәмбі күн кетірген қабарлерге Озатлық радиосы нәтижесі микрофон алдында Олып Соқыр Маш бүгінгі тапшырудан. Мәскеу полициясының тотарларының милли мәдәни мұхтариетін мұхырлап ябуы қонынсыз болған Асадулаев юрты ошалды. Мәскеуде милли мәғариф үшін қорқыныш қонын әзірлене. Оңа әлі өзгерішлер кіртіп болама. Озатлықта бүгін дүния хәлләріне күзету һәм Башқұртстан яңалықлары белән таныштырырбыз. Уфада һәм районнарда республика көненә багышланган чаралар башланды. Сибір татар яшьләре үзара урысча аралаша. Новосибирскида узган Сибір татар яшьләре көннәренә күзәтү ясарбыз. Болар барысы да Озатлықта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, хәерле кеш. Төп яңалыклар турында кыскача. Казанда 19 июль террорын оештыруда шикләнүчеләр Русиядән качкан. Вамин агрохолдингы банкрот булырга мөмкин. Леди Гага Казанда концерт бирүдән баш тартты. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп. Мөфти Илдус Фейзга һөҗүм итү һәм Вәлиулла Якубны үтерүдә шикләнүчеләр Русиядән качкан. Бу хакта Татарстан Эчке эшләр министрлыгы җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы Павел Сиров матбугат очрашуында хәбәр итте. 19 июльдә булган террор гамәлен оештыруда 3 шикләнүче эзләүгә игълан ителгән иде. Чистайлы Рәис Мингалиев, казанлылар Роберт Вәлиев һәм Альберт Исмагыйлов. Без аларны Русия шикләре тышында дип исәплибез, дип белдерде Сиров. Шулай да шикләнүчеләрнең кайсы илдә икәнен хәбәр ителми. Шулай ук бүген бу эш буенча 4-нче шикләнүче барлыкка килүе әйтелде. Әлегә исем әйтелмәгән шәхес халыкара эзләүгә игълан ителгән. Татарстан хакимияте Вамин агрохолдингының банкрот калу мөмкинлеген кире какмый. Хәзерге вакытта ширкәтнең банкларга 16 миллиард сум бурычы бар. Арбитраж мәхкәмәсендә ВТБ банкының холдингка карата дәгъвасы каралачак. Мәхкәмә ширкәтнең банкрот булып танылу мөмкинлеген тикшерәчәк, дип яза Коммерсант газета. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов сүзләренчә, Ваминны бу хәлгә корылык, түбән сөт бәяләре һәм сәләтсез идарә итү җиткергән. Мәскәүдә полиция Әсәдуллаев йортын мөхөрләп япкан. Бу хакта башкала татар мөхтәрияте вәкилләре социаль челтәрләрдә хәбәр итә. Йортның мөхөрләп ябылуының сәбәпләре билгеле түгел. Мөхтәрият якын вакытта җыелып, килеп чыккан хәл турында фикер алышырга җыена. Мәскәүнең татар тыкрыгының 8-нче бинасында урнашкан Әсәдуллаев йорты татар мөхтәриятына карый. Элегрәк мөхтәриятның элекке һәм хәзерге җитәкчелеге арасында каршылык килеп чыгуы турында хәбәр ителгән иде. Татарстанның Русиядәге вәкиллеге Мәскәү мөхтәрияте яңа җитәкчелегенең кануни булуына шикләнеп карый. Вәкилнең җәмәгатьчелек һәм матбугат белән бәйләнешләр өчен җаваплы урынбасары Алмаз Фәйзуллин Азатлык радиосына автономияның элекке җитәкчелегенең дөреслекне мәхкәмә аша хәл итәргә җыенулары турында әйткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстан ЮХИДИ башлыгы урынбасары Гәрәй Уйылданов ришвәт алу вакытында тоткарланган. Бу хакта Республика Эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Уйылдановны Уфа кешесенә 888 санлы машина номеры бирү өчен 25 мең сумлык ришвәт алганда тоткарланганнар. Полиция хезмәткәрен Эчке эшләр министрлыгының эчке иминлек бүлеге вәкилләре кулга алган. Уйылдановның полиция эшеннән куылачагы хәбәр ителә. Аңа каршы җинаять эше ачылган. Поп-жерші Леди Гага Қазанда концерт беруден баш тартты. Аны 1 миллион долларлық гонорар қанағатландырмаған. Бұл хақта Life News хабар етті. Леди Гага Русияға дүния туры қысаларында келе, жерші Мәскеу һәм Санкт-Петербурда шығыш жасайшақ. Поп-юлдызының Қазандағы концерті турындағы сөйлешулеріні тат-концерт ұйышмасы 2 ел давамында алып барған. 1 миллион долларлық гонорар үшін Қазанда Леди Гаганың концертін оздыру тәқдимін оның менеджерлері қабыл етмеді. Гонорар көлемін жетерлік деп топмағандар. Тат концерт оешмасы директоры Андрей Шумарин. Халыкара Түркі мәдәният ұйышмасы Түрксой вәкілләре рәсми сәфәр белән Қытайға килде. Түркімдә Түрксойдағы Башқұртстанның тулы вәкілетлі вәкілі Әхәт Салихов та бар иде. Қытай башқаласы Пекинда ұйышма башлығы Дүсәйін Қысайынов жетәкләгән вәкілшілік илнең мәдәният министры Цай У белән очрашты. Үрімші шәһәрендә қунакларны Синжан Уйғыр автоном районы мәдәният департаменты башлығы Ғабделғазиз Ғабделрәхим қабул итте. Түрксой вәкілләре шулай ук автономияның ғалимнары белән очрашты. Җирле уйгырларның тормышы, мәдәнияте белән танышты. Ике як Кытайның төрки халыклары турында китап һәм документаль фильм сериясе әзерләү турында килешти, дип хәбәр итә Түрксой матбугат хезмәте. Нью-Йорк федерал мәхкәмәсе халыкара террор оешмасы Әл-Каида, Талибан хәрәкәте һәм Иран хакимиятен 11 сентябрь террорында үлгәннәрнең туганнарында Туғанларына 6 миллиард доллар түләүгә хөкем итте. Элегрәк әлеге мәхкәмә 3 якның да террор гамәленә катнашу булуын таныган иде. Аларны фаҗигада туғаннары үлгән 47 кеше мәхкәмәгә бирде. Иран хакимияте 2001 елның 11 сентябрьдә булган террор гамәленә катнашын катгый рәвештә кире кага. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Мәскәү татарларының Әсәдулаев йортын полиция мөхәрләп япты. Милли мәдәни мөхтәриятның яңа җитәкчелеге полициянең бу гамәле канунсыз булуына нигезләнеп татар йортын ачтырды. Бина тирәсендә киренкелек җәй айларында башланып киткән иде. Татар җәмәгатьчелегенә бик мәгълүм булмаган Сәйд Гали Абкадиров җитәкчелегендәге бер төркем 25 майда яшерен төстә Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәриятының хисап сайлау конференциясен үткәргәнлеген һәм анда мөхтәриятның яңа җитәкчелеген сайлагандыгын игълан итте. Мәдәни үзәкнең элекке җитәкчелеге һәм хезмәткәрләре моның белән килешмичә мәхкәмәгә бирәчәкләрен белдергән иде. Мәскәү милли мәдәни мөхтәриятының матбугат вәкиле бер үк вакытта башкаланың Марина бистәсе мөхтәрияте җитәкчесе булган Халидә Хәмидуллина безгә Асадулаев йортында булган хәлләр турында сөйләде.
Элекке җитәкчеләр инде килешмәделәр шушы алмашуы белән. Алар килешмәделәр, шуның өчен төрлечә юллар белән, незаконны юллар белән шушы яңа җитәкчеләрне инде төшергә телиләр инде. Менә бүген без килеп нәрсә күрдек. Күрдек, значит, мине бөтен документларны проверить иттем следственный комитетның, шушы следователярның. Значит, они опечатали, но это сделали они законно, потому что никаких оснований не было. После того, как мы им доказали, что у них оснований нету, потому что они действовали по телефонному праву, телефон аша...
Аның бит мәхкәмә карары булырга тиеш булдымы берәр мәхкәмә?
Бер нәрсә күрсәтмәгәннәр, печатьләр китергәннәр дә, чтобы опечатать. И шулай вот это канунсыз рәвештә эшләгәннәр. Әйе. Шуның өчен без аларга шулай дәлилләр китердек. Алар мәҗбүр булдылар шушы кәгазьләрне печатьләрдән ишекләрне алып ташларга.
Исследовательләрме кайсы районнан кемнәр булды болар?
Районный Москворецкий следственный отдел дип әйтәләр.
Аларга кем кушкан мәйтләрме аны?
Алар әйтәләр, что без шлибез по указанию начальника отдела Руднева Евгений Владимирович. Барып сөйләштеләр менә Хәсәнә ханым, ул Руднев белән. Руднев әйтә, менә бездә имеш заявлениелар ята, ну мало ли что заявлениелар. Гаризалар буенча бит тикшерү баш, для этого что-то должно быть возбуждено. Бернәрсә дә юк бит.
Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияттенең матбугат вәкиле һәм бер үк вакытта башкаланың Марина бистәсе мөхтәрияте җитәкчесе булган Халидә Хәмидуллина азатлыкка менә шуларны сөйләде. Татарстанның Мәскәүдә урнашкан вәкиллеге Русия башкаласындагы татар җәмәгатьчелеге белән тыгыз хезмәттәшлек алып бара. Азатлык радиосы беренче айлык Татарстан вәкиленең җәмәгатьчелек һәм матбугат белән бәйләнешләр өчен җаваплы урынбасары Алмаз Файзуллиннан мөхтәрияттәге яңа җитәкчелек белән бәйләнешләр турында сорашкан иде.
Сез Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллеге буларак, андагы яңа җитәкчелек белән ниндидер эшләр башкарасызмы, нинди мөнәсәбәтләрдә торасыз дип сорамакчы идем.
Юк, башкармабыз. Әлеге хәтле түгел, билгеле түгел, нинди процедуралар буенча ул мөхтәриятның яңа җитәкчелеге сайланды. Чөнки чынлап та андый мәгълүмат булды. 25 майда мөхтәриятның конференциясе узды дип һәм шул конференция нәтиҗәләрендә сайланды башка җитәкче мөхтәриятның Абкадыров дигән кеше. Һәм уставка идәрә органнарына анда үзгәрешләр кертелде. Анда шул исполком башкарма комитеты булдырылды шул автономияда һәм ответ секретарь дигән дәүләттәге бер должность барлыкка килде. Чынлап та андый мәгълүмат бар, кагазлар бар, андый конференцияның карарлары нигезендә яңа таныклык свидетельство регистрации бирелгән һәм чынлап та андый свидетельство бар. Монда мәсьәлә тора инде нинди карарлар буенча, нинди хокукый нигездә бу үзгәрешләр булды инде теркәлде. Чөнки конференция турында менә без күптән түгел ишеттек, үткән атнада вәкиллек тә, бөтен дөнья татар конгрессы да, татар федераль мөхтәрияте дә, Мәскәүнең инде бу өлкәдә шөгыльләнүче теге хакимият органы, департамент межрегиональных связей, аларга да мәгълүм түгел. Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә дә мәгълүм түгел инде, мин инде әйтеп булмын. Киңлек җәмәгатьчелегенә, татарның теге инде бер мәшһүр кешеләр дә, беркем дә, бернинди дә конференция турында, прессада да бернинди информация булмады. Аның бит кагыйдәләре бар, ул бит әйтергә тиешләр инде баштан ук делегатларны сайларга, теге элеккеге совет инде гомумән андый карарга чыгарга тиеш, конференция уздырабыз дип. Сайлаулар булырга тиеш шул делегатларның. Менә бөтен бу сорауларга бернинди җавап юк әлегә.
Мәскәүдәге татар милли мәдәни мөхтәриятының йортын да канунсыз рәвештә тартып алынган дип сөйләүчеләр һәм бу.
Ну, бу ул ничек килеп чыга? Менә инде монда инде вакытында, заманында монда Татарстанның катнашуы белән шәхсән әле президентның катнашуы белән ул йорт Асдуллаев йорты мөхтәрияткә 49 елга договор нигезендә шул бушлай безвозмездно куллануга бирелде мөхтәриәткә. Шулай итеп килеп чыга инде Асдуллаев йорты мөхтәрият карамагында хәзер. Шуңа бәйле теге менә бу мөхтәриятның идарәсенә инде үзгәрешләр булгач, Асдуллаев йортында инде хәзер анда башка кешеләр.
Бу мөхтәриятның элеккеге җитәкчелеге яки вәкилләре белән сөйләшкәнегез бармы? Алар алга таба ничек?
Сөйләшкәнем без бар, алар алга таба закон нигезендә, суд нигезендә инде бу мәсьәләне ничектер чишергә телиләр, ничектер хәл итәргә телиләр.
Сезнең әйтүегезчә, бу Сәйдгали Абдыкадыров бик үк Мәскәү татарларына таныш булмаган кеше инде, димәк, алай киң җәмәгатьчелектә актив катнашмаган.
Таныш булмаган, ну, ансы инде теге бик үк мөһим түгел, мөһим теге татарлар гына түгел, гомумән беркемгә дә таныш түгел. Теге татар мәсьәләләрендә мә, татарлар өчен нидер эшләгән эшләр буенча мә, яисә гомумән теге Россиянең гомумән башка өлкәләрдә нидер анда бизнеста мә, башка юнәлешләрдә мә, нидер казанышлар, нидер уңышларга ирешкән кеше түгел.
Бик сәер хәл, әлбәттә. Кешеләрне ничек оештыра алганнар мә, алар каян кешеләр китергәннәр бу?
Ну, белмим, анда ничек китергәннәр. Анда бит ул без конференция дип, ну, әйтелә дә бит инде. Анда буга 20 ничә кеше булган инде шул менә бу конференция дип атаганнар шул җыелышны.
Татарстан вәкилчелегенең җәмәгатьчелек һәм матбугат белән бәйләнешләр өчен җаваплы урынбасары Алмаз Фәйзуллин буларны Азатлык радиосына 2 ай элек сөйләгән иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Россия хөкүмәте милли мәгариф өчен бик куркыныч канун әзерләгән. Бу хакта Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белдерде. Канун өлгесендә туган телләрне укытуны милли республикаларның үзләре хәл итү канун өлгесенә кертелмәгән. Моңа кадәр эшләгән канунда ул бар иде. Мәктәпләр язмышы хәл ителгәндә ата-аналарның хокуклары да бетерелгән. Найлалан Разил Вәлиев белән бу канун өлгесе турында сөйләште.
Соңгы 10-20 елда Россиядә мәгариф өлкәсендә үзгәрешләр бик күп булды. Атна саен диярлек Россия Дәүләт Думасы Россиянең мәгариф законына үзгәрешләр кертә торды. Һәм без бу үзгәрешләрне үзебезнең дәүләт советында тикшереп, ул хакта фикер алышып, Россия Дәүләт Думасына үзебезнең фикерләрен, тәкъдимләрен җибәрә тордык. Һәм менә ниһаять Россия Дәүләт Думасында закон проектлары тикшере башладылар. Бу закон проектлары инде күптәннән эшләнә башлаган иде. Моннан 2 ел чамасы элек Россия хөкүмәте һәм Россиянең мәгариф һәм фән министрлыгы Россиядагы мәгариф турындагы закон проектын эшләп, аны Россия мәгариф министрлыгының сайтына алып куйды. Һәм халыктан, җәмәгатьчелектән үзләренең фикерләрен, тәкъдимләрен язып җибәрергә сорады. Һәм менә шушы ел ярым эчендә бу закон проектына 20 меңнән артык тәкъдим килде. Һәм бездә Татарстан Республикасыннан, Татарстан мәгариф министрлыгы һәм Татарстан дәүләт советы үзебезнең тәкъдимләребезне Россия дәүләт думасына һәм мәгариф министрлыгына җибәргән идек. Һәм менә ниһаят Россия дәүләт думасыннан әле күптән түгел бер атна элек кенә Татарстан дәүләт советына әлеге закон проекты килеп төште. Һәм бу закон проекты берәү генә түгел, аның альтернатив варианты да бар. Аның соңында инде коммунистлар КПРФ тарафыннан эшләнгән закон проекты. Һәм менә без 2 октябрь көнне дәүләт советының мәдәният һәм мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетында шушы ике закон проектын уртага салып сөйләштек, фикер алыштык. Һәм үзебезнең анык фикерләребезне Россия дәүләт думасына җиткердек. Безнең фикерләребез нинди? Билгеле, моңа кадәр дә Россия дәүләт думасында кабул ителгән законнарда мәгариф өлкәсендә милли республикалар өчен һәм милли республикаларда һәм башка төбәкләрдәге милли мәгариф өчен уңай фикерләр, уңай үзгәрешләр, уңай тәкъдимнәр бик артык күп түгел иде. Киресенчә, моннан 5 ел элек 309 закон кабул ителде. Шуннан соң бердән дәүләт имтиханын бар тик рус телендә генә кабул итү турында Россия мәгариф министрлыгының әмере приказы чыкты. Болар берсе дә безнең файдага, туган телләр файдасына, милли республикалар һәм Россиядәге халыклар файдасына түгел иде. Без инде менә бу яңа закон проектыннан менә шушы хилафлыклар төзәтелеп, милли республикаларга, халыкларга, милләтләргә һәм аларның туган телләренә милли мәгарифкә игътибар артыр дип өмет иткән идек. Һәм шушы өметне тормышка ашыру өчен үзебезнең тәкъдимләребезне дә әйткәнемчә Россия дәүләт думасына җибәргән идек. Дөрес, безнең тәкъдимләребезнең шактый гына анда урын алган, без 40-тан артык тәкъдим җибәргән идек. Әмма ләкин иң кирәкле, иң мөһимнәре төшеп калган. Киресенчә, менә бүгенге көндә эшләп килә торган Россиянең мәгариф турындагы законына караганда да, бу закон проекты безнең өчен тагын да куркынычрак булып чыкты. Эш монда нәрсәдә? Моңа кадәр Россиянең конституциясендә 68-нче статьяда язылганча, телләрне өйрәнү Россия хөкүмәте гомумән Россия тарафыннан гарантияләнә телләрен саклау, үстерү гарантияләнә дигән мәддә бар иде 68-нче мәддә Россия конституциясендә. Ул хәзердә бар. Һәм менә шушы Россия конституциясының 68-нче мәддәсенә таянып, Россиянең мәгариф турындагы законында 6-нчы статья кабул ителгән иде, 6-нчы мәддә. Анда мондый сүзләр бар иде бүгенге хәзер һәм ул закон әле бүгенге көндә дә гамәлдә. Ул да булса, Россиядә туган телләрне өйрәнү, укыту Россия Федерациясендәге субъектларның законнары белән билгеләнә тәртипкә салына дип әйтелгән иде. Һәм менә безгә килеп төшкән закон проектында бу бөтенләй юк. Без моңа кадәр үзебезнең законнарыбыз белән, үзебезнең республикада туган телебезне һәм туган әдәбиятыбызны бу беребездә генә түгел, Россиядә 21 милли республика бар. Шуларның һәммәсендә дә туган телләрен, туган әдәбиятны өйрәнү үзебезнең законнарыбыз буенча, республикаларның законнары буенча хәл ителә иде, тәртипкә салына иде. Демәк, әгәр дә бу закон проекты кабул ителсә, шушы килеш, безнең инде андый хокукыбыз булмаячак. Бу инде 309 законның дәвамы, аны ныгыту, аны тагын да куәтләү дигән сүз. Без һич кенә дә моның белән килешә алмыйбыз. Бу законда бер генә нәрсә бар. Ул да булса, Россия Федерациясе гражданнары үзләренең туган телләрендә белем алырга хокуклы диелгән. Ә хокуклы, ничек хокуклы? Аның тәртибе ничек? Демәк, без бу тәртипне киләчәктә үзебез билгеләй алмаячак. Мәскәү ничек куша, Мәскәү нинди тәртип чыгара, без шуның буенча эшләргә тиеш булабыз. Бу мәсьәлә, әйткәнемчә, инде дәүләт советының безнең комитетында, мәдәният комитетында, мәгариф комитетында тикшерелде һәм без моңа үзебезнең фикеребезне әйттек һәм моның белән һич кенә килешмәүебез турында дәүләт думасына җиткердек. Аннан башка да бу закон проектында безне канәгатьләндермәгән урындар бик тә күп. Мәсәлән, моңа кадәр авыл мәктәпләрен ябу, яисә үзгәртеп кору, авылдагы халыкның җыенының карары белән хәл ителә иде. Әгәр дә авылда мәктәп, мәсәлән, урта мәктәпне 9 еллыкмы, яисә башлангычкамы калдырасың, яисә башка төрле үзгәртәсеңме, халык фикереннән башка бу мәсьәлә хәл ителергә тиеш түгел иде. Моның бер ачык мисалы да булды. Мәсәлән, Биектау районында үткән елда бер мәктәпне ябу турында район хакимияте карар чыгарган иде. Һәм анда җәмәгатьчелек күтәрелеп, судка мөрәҗәгать иттеләр мәхкәмәгә, һәм бу карар гамәлдән чыгарылды. Чөнки ул карарны чыгарган вакытта хакимият халык белән киңәшмәгән, халыкның җыенын үткәрмәгән булган. Менә бу яңа эшләнгән закон проектында бу мәсьәлә шулай юкка чыгарылган. Яңа закон проекты буенча инде халыкның фикере исәпкә алынмый, бу мәсьәләне бары тик бу уку йортын, бу мәктәпне гамәлгә куйган оешма, димәк, район советы, район җитәкчелеге, шәһәр җитәкчелеге хәл иттергән. Бу демәк, халыкны читкә тибәрү, халык фикерен санга сукмау, бары тик депутатлар, яисә район җитәкчелеге тарафыннан гына хәл ителгән сүз. Бусаны китсәк, мондый безне канәгатьләндермәгән урындар бик күп. Шуңа күрә без менә үзебезнең комитетыбызда шундый карар чыгардык. Закон проекты икәү иде. КПРФ-ныкында да, КПРФ эшләгән закон проектында да милли мәгарифкә игътибар бик аз. Аны да без күздә тоттык һәм бу ике закон проектында хупламаска дигән карар чыгардык. Инде безнең киләчәктә эшләребез ничек булачак? Закламый 16 октябрьдә бу закон проектлар икесе дә Россия Дәүләт Думасына каралачак, һәм анда аларның берсе кабул ителер дип уйлыйм мин. Һәм бу кабул ителгән закон проекты яңадан безнең парламентларга, субъектларның парламентларына, республиканың парламентларына җибәрелсәк, һәм без октябрь аенда үзебезнең сессиядә, дәүләт советында бу закон проектын карап, кабул ителгәнен карап, аңа үзебезнең төзәтмәләребезне җибәрәчәкбез. Һәм һичшиксез менә мин әйткән матдәләргә һәм әле мин әйтмәгәннәрдә дә үзебезнең төзәтмәләребезне эшләп, рәсми рәвештә кабул итеп, без Дәүләт Думасына җибәрәчәкбез. Безнең планнарыбыз шул. Һәм һичшиксез мин Россия җитәкчелегенә дә, җәмәгатьчелек тә, Дәүләт Советы да бу хакта үзенең фикерләрен җиткерде дип ышанам. Татарстанның сайланган депутатлары бу хакта нишә алар үзләренең фикерләрен ачык итеп, анык итеп, принципиаль итеп Россия Дәүләт Думасына, трибунасыннан да депутатларга җиткергә тиешләр һәм безнең таләпләребезне аларны депутат итеп сайлап куйган халыкның, Татарстан халкының таләпләрен дә җиткергә тиешләр дип саныйм. Бу закон проектлары безнең өчен, милли республикалар өчен бик тә куркыныч, бик тә хәвефле законнар. Шуңа күрә монда бер Татарстан гына түгел, инде әйткәнемчә, Россиядә 21 милли республика бар, аларның һәммәсе дә үзләренең фикерләрен белдерәләр, җиткерәләр дип уйлыйм. Без бу арада Башкортстан парламенты белән әнтә кырдык, башка республиканың парламентлары белән дә без һәр вакытта гына тыгыз әнтә торабыз. Аларны да бу мәсьәлә бик нык борчый һәм безнең фикеребез бердәм булырга тиеш. Әгәр дә инде шушы 21 субъект, 21 республика бердәм булып бу закон проектына каршы чыкса, аңа үзләренең җитмәләрен җибәрсә, минемчә, бәлки Дәүләт Думасының һәм Россия Федерациясының фикере безнең якка үзгәрер дигән өмет тә бар.
Шулай итеп, Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Думада әзерләнгән яңа мәгариф кануны куркыныч дип саный. Татарстаннан Русия Думасы депутаты, Думада мәгариф комитеты әгъзасы, Русия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйльметдинов яңа канун өлгесенең милли мәгарифкә әлләни куркынычы юк ди. Әлегә үзгәрешләр кертергә вакыт бар ди ул.
Сүз белән генә әйткәндә, әле бу канунны без Дәүләт Думасында карамадык, карарга җыенабыз гына 16 октябрьләрдә без аны беренче укылышта карыйбыз. Әмма соң инде бер ай вакыт бирелә шушы канунга төрле өстәмәләр кертү өчен, төзәтмәләр кертү өчен. Без уйлыйбыз инде ул әлбәттә хөкүмәт тарафыннан, мәгариф министрлыгы тарафыннан язылган канун аның кадәртеге безне менә тулысынча канәгатьләндерә дигән сүз түгел. Безнең үзебезнең бар тәкъдимләребез. Мәсәлән, шул ук авыл мәктәпләренә карашы, мисал өчен анда нормада район депутатлары шушы авыл мәктәпләрен ябу җавап мәсьәләсен хәл итәләр дигән фикер кертелгән, иске канунда да ул һәм без дә шундый фикердә торабыз, шул авыл җирлегендә торган кешеләрнең фикерен дә белергә кирәк, алар фикере белән дә кулланырга кирәк дигән төзәтмәләрне. Аннан соң менә туган тел турында тагын бераз көчәйтеп җибәрергә өйрәнү буенча теге иске закондагы кебек тагын бер гамәлләп куярга регионнар үзләренең юлламалары нигезендә шушы туган телне өйрәнүне билгелиләр дигән ныклап торып язып куярга, Әйтесе килә, әгәр туган телне тагын бер тапкыр кайтканда, анда күп кенә нормалар каралган. Иске законда без менә күптән түгел генә бергә Дәүләт Советы белән Татарстанның керткән юлламалар анда бар. Шуңа күрә ниндидер теге миндә зур куркыныч, менә шушы кабул ителсә туган телен өйрәнү бетә икән дигән куркыныч юк. Безнең хәзер бу юллама нигезендә дә гамәлгә нәрсә кирип китә. Уку йортлары үзләре төрле программаларны әзерлиләр һәм кабул итәләр дигән. Һәм аларга ул уку якынча уку программалар, якынча уку программалар булып кына килә. Шуңа күрә күп җаваплылык туган телне өйрәнү буенча да һәм шулай ук шундый этнокультур компонентның булуы да күбесенчә үзенең шушы мәгариф учреждениесенең үзеннән торачак. Менә бу инде җәмәгатьчелеккә дә, ата-аналарга да зур җаваплылык йөкле. Ялгышып китмәскә, шушы программаларны караган вакытта менә тиешлесен сайлап алып, шушы безнең балаларга туган телне дә өйрәнә торган мөмкинчелек бирә торган программаны сайлап алырга кирәк дигән шушындый менә бик зур җаваплылык тора дип әйтәсе килә. Шуңа күрә минем ниндидер теге аның кадәр нәрсәдәндер яңа закон, ниндидер безнең бүгенге көндә җитешкән теге туган телне өйрәнгән, өйрәнүдә җитешкән нәтиҗәләргә берлектә киртә куя дип әйтмәс идем, ләкин әле төтәсе аны шумартып җибәрәсе урыннар бар.
Дәүләт Думасында әзерләнгән яңа мәгариф кануны турында Татарстаннан Думага сайланган депутат Илдар Гыйлметдинов булды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 ел элек Ижауның Аксакаллар шурасы рәисе Шиһабетдин Садыйков шәһәрнең мусульман зиратын тәртипкә салу өчен оештырып җибәргән иде. Эшләр хәзер ничек тора, аның белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин очрашып сөйләште.
Ижау шәһәренең Ленин районында урнашкан мусульман зираты, аның җимерелгән, таланган тимер коймалары, зират янында хасил булган төшүпликләр хакында ачынып сөйләгән идек. Хәзер мәңгелек йорт тирәсе танырлык түгел. 6 ел элек Ижау шәһәренең Аксакаллар шурасы рәисе Шиһабетдин Агасадыков тимердән тотылган койманы җимерелеп, зират тирәсе ачык калуын күреп бик борчыла. Җитмәсә, зират тирәсендә булай да тау-тау төшүпликләр дә бик тиз зураюын күреп, алардан арынырга кирәк дигән карарга килә.
Моннан 6 ел элек бу зират бөтен торбаларын Олап металл тапшырып, жалангач калган зират ие бу. Мин килеп карадым да, мәйтәм, мин бу эшкә алынаем әле, җырып чыгармын дип ябышкан идем. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, мәчеттән бер тин акча алмыйча, бюджет акчасы белән без эшкә башладык. Дөресен генә әйткән вакытта, бу бит бер өй алдындагы кыйма түгел, зиратыбыз шул кадәр зур, 2 километр тәшкил итә. Шушы кыймаларны тоттырырга 2 миллионнан артык акча бүлеп бирделәр. Бөтенесен үзем сурап, бөтен хатлар үземнең идә саклана.
Зират башындагы тау хәтле шүплек тә бүген юк. Дөрес, быелгы җәй айларында кайсы бер хуҗалыклардан тагын бирегә шүпләрен китереп ташлаганнар. Аларны чистарту турында да тиешле оешмалар белән сөйләшенү булган. Шулай итеп, мәңгелек йорт тирәсе тулысынча диярлек шелтерләнеп эшләнгән бетон плиталар белән тотыла.
Әлхәмдүлилләһи шөкер, аннан соң 100 меңгә төшереп капкасын эшләп куйдык.
Бүген зиратның көнбатыш ягында да тирәлү эшләре башкарыла. Шиһабетдин Агасадыйков эшнең алга китүен күреп, сөенечен яшерми. Моны башкарып чыгу өчен тагын шәһәр җитәкчеләренә берничә хат юлларга туры килгән аңа. Санап карыйлар да, зиратның бүлешен тотарга тагын 600 мең акча кирәк була.
Хәзер зиратның көнбатыш өлеше дигәне әле моңа кадәр кыйма белән әйләндереп алынмаган иде. Хат яздым, 600 мең акча сорап, бер тинен киметмәче 600 мең акча бүлеп бирелде. Шул акчаны контракты төзеп, тиешле фирманы табып, төзелде документлар. Менә хәзер инде эшкә башладылар. Тулысынча кышка кадәр җылы вакытта зиратыбыз тулысынча кыйма белән әйләндерә алына. Бу кадәр зур эшне килгән кешеләр күреп соклансыннар, яратсыннар, зиратыбыз ул изге җир, мәңгелек җир, рухларыбыз, әрвахларыбыз сөенеп ятсыннар.
Зират тирәсе генә тәртиптә булырга тиеш түгел. Шәһәрдә яшәүче дин кардәшләребезнең туганнары, якыннары биредә җирләнгән. Қабірлер де тәртіпке кетірілсін еді деген тілекте ақсақал. Шыңа да бұйылның 6 октябрі нәзиратта іме белгіленген. Үш құраллары балта пұшқы, күрек алып келіп зират үстінде дин қардашылары біз тәртіп орнаштырырға ердем итерлер деп ұшана Шихабдина Асадыков.
6 октябрде Аллаху Бірғамыса іме бола, іме уақыттары болмаған шақта да өзігіздің ғазиздерігіздің жақындарығыздың қабір үстілерін шиста тұтығыз, тире жанындағы ағаштарының артығын кес сегіз шистарсын, зиратыбыз тұшқы жақтан да түгіл, ішкі жақтан да тәртіплі болсын.
Шихабдин ағаның тағын бір қиялы. Бетон қиманы мотор тіске бойырға да тұрмышқа ұшашақ. Бойынды келесі елінің іш планына кіртілген.
Нұр мәшетін ашарға бардым. Шунда оларның қимасына қарайман сары бояуға бояп матур деп қойғаннар енді. Қырым әйтем, нәрсе болса да болар, 500 мың ақша сұрап хат жаздым. Бір атна өтмеді телефон шалтырай. Тыңнасам, сіздің сұрауыңыз өтелді. Келесі елінің 13-ші бюджетіне 500 мың ақша бөлініп қойылды дейіп. Бұл бүтіне хайран қалырлық үш. Өзім шақ қаттым. Аллаһы берген болса, келесі елге мен деген матур бояуға боятып, жалтыратып қоярға бүтін мүмкіншілік бар.
Шихабдин аға Садыков Ижау шәһәрінің күнбатыш шетінде орнашқан екінші мұсылман зиратында да тәртіп орнаштыру тұрғында тиешілі ұйышмалар білән сөйлешкен.
Бір гектар жерінің орманын кесіп, ағаштарын түпліп, жолдар салып, жерлерге биыл әзірлеп қоярға контракты түзілер. Шулай айттырып, әлхамдулиллаһи шүкір, бик зор игілікле ішлер башқарам. Аллаһа Тәғаланың ризалығы білән мәшиткә барып, һәр вакытта да киңәшәмен, татар иҗтимагый оешмалары белән киңәшәмен, аксакалларыбыз белән киңәшәмен. Шулай итеп, әлхамдулиллаһи эшләнгән эшләр бик күркәм.
Дөрестән дә киңәшләшеп башкарган эшнең нәтиҗәсе дә күренә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Илдарга бирәм.
Мүфти Илдус Фәйзгә һөҗүм итү һәм Вәлиулла Якубны үтерүдә шикләнүчеләр Русиядән качкан. Бу хакта Татарстан Эчке эшләр министрлыгы җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы Павел Сиров матбугат очрашуында хәбәр итте. Шулай ук бүген бу эш буенча 4-нче шикләнүче барлыкка килүе әйтелде. Әлегә исеме әйтелмәгән шәхес халыкара эзләүгә игълан ителгән. Татарстан хакимияте Вамин агрохолдингының банкрот калу мөмкинлеген кире какмый. Хәзерге вакытта ширкәтнең банкларга 16 миллиард сум бурычы бар. Арбитраж мәхкәмәсендә ВТБ банкының холдингка карата дәгъвасы каралачак. Мәхкәмә ширкәтнең банкрот булып танылуы мөмкинлеген тикшерәчәк, дип яза Коммерсант газета. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов сүзләренчә, Ваминны бу хәлгә корылык, түбән сөт бәяләре һәм сәләтсез идарә итү җиткергән. Башкортстан ЮХИДИ башлыгы урынбасары Гәрәй Уйылданов ришвәт алу вакытында тоткарланган. Бу хакта Республика Эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Уйылдановны Уфа кешесенә 888 санлы машина номеры бирү өчен 25 мең сумлык ришвәт алганда тоткарлаганнар. Полиция хезмәткәрен Эчке эшләр министрлыгының эчке иминлек бүлеге вәкилләре кулга алган. Уйылдановның полиция эшеннән куылачагы хәбәр ителә. Аңа каршы җинаять эше ачылган. Поп-жерші Леди Гага Қазанда концерт беруден бош тартты. Аны 1 миллион долларлы гонорар қанағатландырмаған. Бу хақта Life News хабар ете. Леди Гага Русияға дүния туры қысаларында келе. Жерші Мәскәу һәм Санкт-Петербургта шығыш ясаяшақ. Халыкара Төрки мәдәният оешмасы Төрксой вәкилләре рәсми сәфәр белән Кытайга килде. Төркемдә Төрксойдагы Башкортстанның тулы вәкаләтле вәкиле Әхәт Салихов та бар иде. Кытай башкаласы Пекиндә оешма башлыгы Дүсән Касаинов җитәкләгән вәкилчелек илнең мәдәният министры Цай У белән очрашты.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның барлык районнарында һәм Уфада Республика көнен бәйрәм итү тантаналары башлана. Республика көне Башкортстанда 11 октябрь көнне бәйрәм ителсә дә, шушы бәйрәмнең кайбер чаралары бу атна башыннан ук оештырыла башлады. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында мәгариф проблемаларын яктыртуга зур өлеш керткән журналистларга Мифтахетдин Акмулла бүләкләре тапшырылды. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Бу атнада күп урыннарда хезмәт алдынгыларын хөрмәтләү, аларга бүләкләр һәм мактаулы исемнәр тапшыру каралган. Хәтта бу атна азагында оештырылачак көзге ярминкәләрне дә республиканың төп бәйрәменә багышлаячаклар. Көзге муллык алыш бирише барган мәйданнарда сәнгать осталары да чыгыш ясый. 4 октябрь көнне исә Уфада профсоюзлар йортында укытучыларны хөрмәтләделәр. Бирегә бар республикадан иң яхшы уңышларга ирешкән 112 мөгаллимне чакырдылар. Алар арасында мәгариф милли проекты кысаларында федераль грантлар алган 37 укытучы да бар. Бүләкләрне мәгариф министры Әлфис Гаязов тапшырды. Төп бәйрәм чаралары әлбәттә инде 10-11 октябрь көннәрендә оештырыла. 10 октябрь көнне республика җитәкчеләре катнашлыгында тантаналы җыелыш һәм зур концерт була. Шул ук көнне Уфада халыкара сәнгать бәйрәме дә башлана. Уфа дуслык һәм бердәмлек шәһәре дип аталган бәйрәмгә Русия төбәкләреннән, шул исәптән Татарстаннан да һөнәри иҗатчылар килә. Шулай ук Астана, Бишкек, Душәмбе шәһәрләре сәхнә йолдызлары да чакырылган. Сәнгать бәйрәме 10 октябрь көнне Уфа шәһәр мәдәният сарайында тантаналы ачыла һәм 11 октябрь көнне барлык тамашалар да башкаланың Ленин исемендәге мәйданында тәкъдим ителәчәк. Моннан тыш Уфаның барлык мәйданнарында да мәдәни һәм спорт чаралары оештырыла. Төрле иҗади бәйгеләрдә җиңүчеләрне хөрмәтләү дә каралган. 90-нчы елларда әлеге бәйрәм бик зурлап оештырылса һәм аны суверенитет бәйрәме дип атасалар, хәзер инде бу атама күптән төшеп калды. Истәлеге үзгәрсә дә, өстәмә ял көнендә бирелгәч, төрле тантаналар да оештырылгач, халык өчен аның аермасы юк. Бары тик күңел ашарга һәм ял итергә мөмкинлек кенә булсын. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында 3 октябрь көнне истәлекле вакыйга булып үтте. Анда мәгариф проблемаларын яктыртуга зур өлеш кертүче журналистларга Мифтахетдин Акмулла премияләре тапшырылды. Башкортстанда Мифтахетдин Акмулла исемендәге премияләр берничә. Аны иң тәүдә Стәрлебаш районы татар милли оешмалары булдырган иде. Аннан соң инде республика хакимиятләре дә шушы башлангычны күтәреп алды һәм аңа республика дәрәҗәсен бирде. Ул бүләк хәзер Мияке районында ел саен иң танылган иҗат әһелләренә тапшырыла. Башкорт дәүләт педагогия университеты да Мифтахетдин Акмулла исемен йөртүче буларак, шулай ук атаклы шагыйрь һәм мәгърифәтче бүләген булдыруны максатка ярашлы дип тапты. Әлеге бүләкнең беренче ияләре 2008 елда ук игълан ителде. Шулай итеп, хәзер ул 5-нче тапкыр тапшырыла. Быел Мифтахетдин Акмулла премиясына республиканың 3 журналисты лайык дип табылды. Җиңүчеләрне бүләкләү университетның ак залында үтә. Университет җитәкчесе Раил Асадуллин быелгы җиңүчеләрне ихлас котлады һәм аларга киләчәктә дә илһамлы иҗат теләде. Тантана барышында уку йортының матбугат үзәгендә әүдем эшләүче талипларга да рәхмәт белдерелде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Өлкәннәр көнендә Сембер китапханәсендә шәһәрдә яшәүче рус булмаган олы кешеләрне җыйганнар. Моннан тыш Сембер НАТО йөкләрен кабул итәргә әзер ди Айрат Ибраһим.
Сембер каласы НАТО йөкләрен кабул итәргә әзер икән инде. Рәсәй президентының Афганстандагы махсус вакиле Замир Кабулов белдерүенчә, транзит үзәге бу эшкә кирешә ала. Без ризалык бирдек. Аның гамәлгә ашуы исә альянска кергән илләрнең карарыннан тора, диде ул. Кабулов шуны да ассызыклый. АКШ гаскәрләренең Сембердә урнаштырылуы каралмаган. Бу база түгел. Анда бары тик операторлар һәм җир өсте хезмәтен башкаручылар гына булачак. Без НАТОга ризалык бирү белән генә чикләндек, ә бу мөмкинлек белән файдалану алар карамагында, дип белдерде ул. Кабулов әйтүенчә, НАТОга бу транзит кыйммәт кирәк төшә, ләкин ул Пакистан аша корал кертүгә караганда күпкә ышанычлырак. Һәр кемнең үз кайгысы инде. 2001 елда Думага быйылгы президент сайлауларында коммуналь хуҗалык буенча канунларны халык өчен уңай якка үзгәртү вакыты әйтелгән иде. Әлбәттә инде шын рәсәйчә, руководящий и направляющий вазифаларын үз өстенә алган бердәм рәсәй җиңеп чыкты. Әмма үзгәрешләргә амтылу сизелмәде. Нәтиҗәсе дә шул ук инде. Симбирский курьер газета язуынча, коммуналь хуҗалыкның баш-баштаклыгына менә дигән шартлар сакланып кала. Моңа кадәр дә су һәм җылылык белән тәэмин итүгә акчаны артык кайыралар иде. Хәзер исә чүп җыештыру хезмәте өчен дә күбрәк кайыру тырышлыклары шаукымы башланды. Һәрхәлдә чүп җыештырган өчен түләүнең артачагын рәсми рәвештә белдерделәр. Чынлап та, чүп шарны җыю һәм эшкәртү бик тә мәшәкатьле шул бу илдә. Тагын бер рәсәйчә күренеш. Соңгы арада шәһәрнең үзәк урамнарында яшәүчеләр төннәрен тыныш йокы хокукыннан мәхрүм калуларына зарланалар. Үзләрен стрингер дип атаучы яшьләрнең төнге шабышлары тынычлык бирми. ГИБДД хезмәткәрләре дә стрингерларны тынычландыра алмыйлар, чөнки аларны тоткарлау бик кыен ди. Шундый шартларда да урыс булмаган халыклар да үз йөзләрен саклап калу чараларын оештырырга тырышалар. Өлкәннәр көне уңаеннан Идел буе халыклары китапханәсе Эрзя, Чуваш, татар җәмәгатьчелеге вәкилләре өчен очрашу кичәсе оештырды. Чепшеклек елларына кадәр бу китапхана саф татарныкы иде. Татар мәктәбе, татар китапханәсе үз мәчете булган. 1950-60 елларда да әле Гыйбрәтле Куликовка исемен йөрткән бу төбәк саф татар пишмагы булып санала иде. Агач йортлар урынына күп катлы биналар төзетү татарны таркатты. Саф татар китапханәсе дә Идел буе халыкларыныкы исеменә лаек булды. Анда чуваш, эрзя китаплары да тупланды. Менә шул бинада дружить иттеләр инде эрзя, чуваш татар активистлары. Әлбәттә, чара үзе дә урыс телендә барды. Әзерләнгән программа буенча кичәне филармониядан чакырылган профессионал җырчылар гына бизәргә тиеш иде. Шөкер, программада булмаса да, кичәдә катнашучыларга татарча җырлар тәкъдим итү мөмкинлеге дә бирелде. Чуваш, эрзя җырлары яңгырамаса да. Болгар яңарышы оешмасы рәисе Шәүкәт Багданов үзебезнең болгар тамырларыбызны онытмаска өндәү белән чыкты. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә Минаев урамында урнаштырылган билбордның рәсеме белән дә таныштырды ул. Чара тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Новосибирский шәһәрендә 5-нче Сибир татар яшьләре фестивале узды. Анда Русиянең Сибир ягы төбәкләреннән һәм Казахстанның Семей шәһәреннән килгән делегатлар татар яшьләренең бүгенгесе һәм киләчәге турында сөйләште. Әмма күбрәк урысча. Анда безнең хәбәрчебез Соня Мирхалиева да булып кайтты.
Фестивальгә делегатлар һәм кунаклар Новосибирский, Омский, Томский, Красноярский, Кемерово, Иркутский, Прокопьевский, Улан-Удэ шәһәрләреннән, Новосибирский өлкәсенең Чаны, Бараба районнары авылларыннан, Омский өлкәсе Тары районының Олы Уыш авылыннан һәм Казахстан Республикасының Семей шәһәреннән килгән иделәр. Кунаклар Татарстаннан да булды. Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Бөтендөнья татар конгрессы юлламасы белән ТНВ планета телекомпаниясе хезмәткәрләре, татарлар программасы мөхәррире Раил Өмитбаев һәм оператор, Татарстанның атказанган артисты, танылган җырчы Резидә Шарафиева, Казан милли мәдәни үзәк укытучысы, хореограф Нигина Ахмадуллина, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Гөлнәс Бәдретдинова, форум активисты һәм тарих белгече Руслан Айсин, татар дискотекләре алып баручы диджей Илзия Юзмухаметова һәм Карин Тенчерин исемендәге дәүләт драма һәм комедия театры артисты Зөлфәт Закиров килгән иделәр. Казан кунаклары Сибир яшьләре белән җыр, бию, сәхнә осталыгын шымарту дәресләре үткәрделәр. Төрле очрашуларда чыгышлар ясадылар, бию кичәләре оештырдылар. Гомумән, фестиваль кысаларында оештырылган чараларның үзәгендә булдылар. Делегатларны һәм кунакларны Новосибирскидан 40 чакрым ераклыкта булган Бердский шәһәре янындагы юбилейный балаларны сәламәтләндерү белем бирү үзәгендә урнаштырдылар. Фестивальнең күп кенә чаралары, яшәү, туклану, ял итү барысы да шул үзәктә булды. Фестиваль барышында үзара танышу, аралашу максатыннан төрле уеннар да каралган иде. Юбилейный үзәгенә килеп урнашуга яшьләргә психологик күнекмәләр бирелде. Төркемнәргә бүленеп, яшьләр биремнәр шиштеләр, төрле уеннарда катнаштылар. Кичке аштан соң танышу кичәсе башланды.
5-нче Себер татар яшьләре фестивален ачып дип белдерәбез.
Башта делегатларны Новосибирский өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Әмир Гәрәев һәм өлкә дәүләт татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова тәбрикләде. Аннан соң делегатлар белән танышу башланды. Һәр коллектив үзе белән таныштырды, нинди дә булса юнәлештә осталыгын күрсәтте. Шуны да әйтергә кирәк. Кичә барышында коллективлар татар җырлары башкарсалар һәм татар биюләре күрсәтсәләр дә, чыгышлар асылда рус телендә барды. Моны яшьләр татар телен начар белүләре белән аңлаттылар. Шулай да туган телебездә чыгыш ясаучылар да булды. Новосибирск өлкәсе Чаны районының Кушкүл авылыннан килгән Алия Ибрагимованың чыгышы да, укыган шигыре дә татар телендә булды.
Безнең авылда яшьләр күп. Без катнашабыз төрле конкурсларга, фестивальләрдә, сабатуйларга йөрәбез. Монда алып килдем бараба татарларының шигыры. Аны язган бараба татарларының язучысы Айтука. Яшәгән ул 1800 елларда Тармакүл дигән авылда. Яраткан ярлар ойы минен, барып талай көрген барлар микән. Ойыныла йөрдем, ойыныла йөрдем. Ян сүйгәннән артык барлар микән. Бардала туман, кайгы хәсрәт минем очкаем тулган. Күреп лә калсын күн дәүләтим, әсән генә булсын ел әүләтим.
Казахстанның Семи шәһәре кунаклары да фестивальдә катнашучыларны татар телендә сәламләделәр.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле кан кардәшләребез. Бүген без үзебезнең гадәтләребез һәм телләребез хакында сөйләшәбез.
Красноярск шәһәреннән килгән Кызыл яр яшьләр оешмасы җитәкчесе Лилия Хабибуллина да делегатларны татар телендә сәламләде. Әмма тел байлыгы җитмәү сәбәпле ахыры чыгышын рус телендә дәвам итте.
Хәерле кич, кадерле кунаклар. Сезгә Красноярск татарларыннан бик күп сәлам. Хәзер мин сөйлим Красноярск оешмасы Кызыл яр турында. Мы были созданы 6 марта 2012 года. Мы проводим различные праздники. Организация устанавливает связи с татарской молодежью с целью изучения, сохранения языка, культурно-исторических и духовных ценностей, традиций, образа жизни татарского народа.
Күпләр үзләренең чыгышларында халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын, мәдәниятен, тарихын белүнең кирәклегенә басым ясадылар. Фестивальнең аларны өйрәнүдә ярдәме булуына өметләнүләре турында әйттеләр. Фестивальнең икенче көнендә күп кенә җитди чаралар узды. Аларны санап киткәндә, фестивальнең тантаналы ачышы, яш була белү осталыгы темасына түгәрәк өстәл, беренчелек һәм җитәкчелек, яшьләрне иҗтимагый хәрәкәткә тарту темалары буенча фикер алышулар, яш буынның дингә тартылышы темасына лекция, җыр, бию, татар теле, актерлык остаханәләре һәм ачык һавада спорт уеннары. Түгәрәк стәл сөйләшүендә катнашкан Новосибирск татар милли мәдәни мөхтәрияте активисты, биология фәннәре кандидаты Равил Бадретдинов Себер ягында яшәүче татар яшьләренең милли мәдәниятке аз тартылуы өчен борчылуын белдерде. Ул татар тарихының бай булуы яшь буынга аны җиткерүнең мөһимлегенә дә басым ясады.
Безнең яшьләрнең аңнары урыслаша. Бу факт. Ничек аларның күзләрен ачарга? Бу безнең эш. Шуңа күрә без аларны монда җыябыз, реаль фактларга таянып, сөйлибез, аңлатабыз. Чөнки алар урыс мәктәпләрендә укыйлар, анда ассимиляцияләштерү бик көчле. Бу яшьләр кирәк. Чөнки татар яшьләре арасында яңа фикерләр таратырга, критик яктан татарларга карата нинди политика алып баралар, аны тәнкит белән карарга кирәк.
Икенче көннең кичке программасы да кызыклы булды. Төрле төбәкләрдән килгән егетләр һәм кызлар арасында бәйге оештырылды. Яшьләр төрле жанрларда осталыкларын күрсәттеләр, җырладылар, биеделәр. Төрле уен коралларында уйнадылар. Нәтиҗәдә Сибир татар яшьләре фестивале егете исеменә Новосибирскидан Надир Нигматуллин, Сибир татар яшьләре фестивале кызы исеменә Чаны районының Кушкүл авылыннан килгән Алия Нигматуллина лайык дип табылды. Бәйгедә катнашкан башкалар да игътибарсыз калдырылмадылар. Аларга тырыш егет, кыю егет, серле егет, зәвыклы кыз, кыю кыз, уңган кыз исемнәре бирелде. Өченче көнне Сибир татар яшьләре фестивалендә катнашучыларның бер төркеме шәһәрдә милли мәдәниятләр үзәгендә оештырылган гаилә милли мәдәниятнең нигезе дип исемләнгән фәнни-гамәли конференциясендә һәм Новосибирск өлкәсенең 75 еллыгын билгеләү чарасында катнашты. Өлкә юбилей уңайыннан уздырылган чараларның Иң күләмлесе дип шәһәрнең үзәк мәйданында оештырылган зур концертны әйтергә булыр иде. Әлеге концерт программасында милли коллективларның чыгышы, шул исәптән татар коллективының чыгышы да каралган иде. Анда Резида Шарафиева Сабыйшак дигән җир башкарды. Аның чыгышын фестиваль барышында бию остаханәсендә тупланган кызлар төркеме биюе бизәп торды. Юбилейны үзәгендә дә делегатлар өчен күп төрле чаралар оештырылды. Яшьләр идеяне тормышка ашыру семинарында катнаштылар. Татар тарихы Рәшит Вагаповның иҗаты һәм тормыш юлы темалары буенча лекциялар тыңладылар. Новосибирскның кайбер танылган татар шәхесләре белән очраштылар. Җыр, био, актерлык остаханәләрендә шөгыльләнүләрен дәвам иттеләр. Сибир татар яшьләре фестивалінең 4-нче көнендә Бердский шәһәренең мәдәният сарайында делегатлар һәм кунаклар катнашлыгында зур концерт күрсәтелде. Сәхнәдә берсен-берсе алыштырып, төрле төбәкләрдән килгән яшьләр чыгыш ясады. Казан кунакларын Резида Шарафиеваның дәртле җырлары, Нигина Ахмадуллинаның матур биюләре концертның күркәм бизәкләре булды дисәк ялгыш булмас. Концерт тәмамланганнан соң сәхнәгә Новосибирский өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Әмир Гареев һәм өлкә дәүләт татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова күтәрелде. Алар фестиваль барышында аеруча актив булган кайбер делегатларга истәлекле бүләкләр бирделәр. Аннары барлык катнашучыларга да катнашучы дипломы тапшырдылар. Концерттан соң теләгән кешеләр өчен Тимир юл техникасы музеена экскурсия оештырылды. Музейда узган гасырның төрле елларында эшләнгән һәм Сибир ягы тимер юлларында йөргән паровозлар, тепловозлар, электровозлар тупланган. Шунда ук төрле елларда төрле кулланышлар өчен эшләнгән вагоннар да бар. Ватан сугышы барышында яраланганнарга операциялар ясау өчен яратылган вагоннарның ишенә кирип карау мөмкинлеге дә булды. Фестиваль тәмамланганнан соң кайбер делегатлар һәм кунаклар үзләренең фикерләрен белдерделәр. Делегатлар арасында татарча сөйләшүчеләр аз булды. Күпчелек безгә русча җавап бирү уңайрак дип фикерен рус телендә белдерде.
Минем исемем Назиля, 18 яш, мин Улан-Удэдан. Мне понравилось все. Это для меня все ново. Столько молодежи татарской, и все стремятся сохранить свою культуру, свои традиции, не забывать свой родной язык. Положительные только эмоции.
Все было прекрасно.
Много для себя открыли нового.
Бик яхша, бик кумалюзда. Яшерный позитив лагаш кумалле был арблян бу фестиваль и скидкиш
булды. Фестиваль яхши булды. Я ратам татары или татарча сөйләшергә, кирәк татарча сөйләшергә.
С Красноярска. Абсолютно все понравилось. Столько информации за эти несколько дней. Есть пища для размышлений. Есть над чем работать.
Бу кайбер делегатлар фикере булды. Иркутский шәһәре яшьләре сорау буенча фестивальнең эше белән танышырга килгән Гөлнара Василенко да яшьләрнең татар мәдәниятен тирәнтен белергә теләүләре горурлык хисе тудырган.
Чувство гордости за то, что есть молодежь, которые хотят продолжать традиции, изучать родной язык более глубоко, петь татарские песни, изучать танцы.
Казан кунакларының да узган фестивальгә карата үз фикерләре бар.
Мин бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Гөлназ Бәдретдин.
Фестивальдә катнашкан сибир татар яшьләре сезгә ничек тоелды?
Потенциал бар. Монда беренче тапкыр килгән нык яшь балалар бар, нык яшьләр. Аларны уятырга кирәк. Менә бүген ачыкланды мастер-класста. Телне беләләр, сөйләшергә оялалар.
Минем исемем Нигина Ахмадуллина. Мин эшли школа-студия ансамбля танца Казань.
Сездәге яшьләр белән эшләү авыр булдымы?
Бик авыр түгел, чөнки аларда диге татар каны бар. Мин әйтәм, нигә кызлар сез татар биюләрне оялысыз? Биюдә татарнан кин күңелле икәнлегенә күрсәтергә кирәк.
Мин Айсин Руслан, бөтен дөнья татар яшьләре форумы активисты, тарих белгече.
Сезнең бирегә килү максатыгыз нинди иде?
Иң беренче булып әлбәттә мондагы татар яшьләре белән танышу, тарих белгече булу. Яшьләргә бераз тарихыбыз, мәдәниятебез турында, татарлык турында сөйләргә, татарлыкны үстергә. Нигез бар, ишке халатны бераз тулландырырга дип менә шундый максат белән килдек.
Максатыгызга ирештегезме?
Ирештек дип уйлыйм, чөнки узган лекциядә, узган сөйләшүдә яшьләрдә кызыксыну уяндыгансын без күрдек, сораулар биргәннәр. Гомумән татарлык белән кызыксыну бар аларда. Кызыксыну булса, потенциалны үстергә дә була. Белем дә җитеп бетми, кайдыр теге игътибар да юк. Яшьләр бит инде монда барырга ниятлиләр. Әмма ләкин менә әгәр дә без аларга нидер юнәлеш бирсәк, ни кылсалар алып китәрләр. Әле монда генетик яктан да бик яхшы ни бар. Муллалары булган, атаклы фамилияле балалар да бар монда. Зыялы балалар нәселеннән килгән. Шуңа күрә миңа калса сәләтләре бар. Һәм инде эшләргә. Татар дөньясы өчен Себер ул стратегик җирлек. Аны үстерергә кирәк, һәм дә саклап калырга кирәк.
Мен монда бик ошады. Казаннан ерак китеп, мин дә думал, что татар теле беткән. Монда килеп төшкәч, яшьләр белән аралашкач, соклондым. Алар телиләр, алар сорыйлар, белергә телиләр, сөйләшәләр. Авыр булса да тырышалар.
Менә асылда шундый уңай хисләр тудырган делегатлар һәм кунаклар күңелендә Себер татар яшьләре фестивале. Оештыручылар да узган фестивальдән канагатьләр. Әмма эшнең тискәре яклары да булды. Алда фестивальләр оештырганда Кандай җитешсезлекләрне булдырмаска тырышырбыз ди. Оештыру эшләре өчен җаваплы булган Ралия Галеева.
Вот, Руна, у нас в этом году коллектив молодой. Приходилось со всеми бегать, всем говорить. Очень было сложно. Мы, конечно, опыта набрали, потому что мы учимся сами все организовывать. По итогам, в принципе, я довольна. Было очень интересно. Сама программа, она была насыщенной. Главное, нужно видеть свои недостатки, чтобы в следующем исправить их.
Язмалар. Новосибирскида узган Себер татар яшьләре фестивале барышында эшләнде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Новосибирскига жиылган татар яшьләрен безнең рәсем галереясында карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.